У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прастай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Прокуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігера. Мінск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. У Беларусі і шэрагу краін у свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. У цэнтры Парыжа вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак, як паведаміла французская паліцыя. Паліцыя здзейсніла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйны афганскі фронт». У дасланым на адрас агенства «Франс Прэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 29-гадовага Монтадзіра Аль-Заідзі, аднак ён не змог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Падрабязні пра гэта ў далейшай нашай праграме. Ва Украіне сёння пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Віктара Ющэнкі, прэм'ера Юліі Цімашэнкі і блоку Літвіна. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Кіраўнік расійскага генеральнага штаба генерал Мікалай Макараус заявіў сёння, што Расія можа набыць некалькі беспілотных самалётаў у Ізраілі. Прэсавы прадстаўнік ізраільскай аэрапрамысловасці не каментуе заяву. Расійская вайсковая прамысловасць не здолела забяспечыць войскі Расіі радыёкіраванымі самалётамі, распрацаваўшы толькі эксперыментальную мадэль. Боснія завершыла вывад усіх сваіх вайскоўцаў з Іраку. Паводле вайсковага кіраўніцтва, каля 290 вайскоўцаў бралі ўдзел па чарзе ў вайсковай місіі Боснії ў Іраку ад 2005 году. Боснія, якая з'яўляецца чальцом партнерства НАТО для праграмы «Міру», абвясціла, што ў наступным годзе баснійскія вайскоўцы далучацца да міжнародных сілаў, кіраваных НАТО ў Афганістане. Сёння ў Іраку загінулі 7 чалавек, у іх ліку чацвёра іракскіх вайскоўцаў і адзін паліцыянт. У выніку двух нападаў у розных месцах у правінцыі Дыяла. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны. Вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Беразіно. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога пракурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігера. У Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы прыблізна на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў, але спярша пра візіт у Мінск кіраўніцы палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельгі Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці беспасярэднія перамовы ў Беларусі на тэму паляпшэння дачыненняў паміж Мінскам і Еўрапейскім звязам. Уладзімір Глот.
Арганізатар гэтага візіту амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэтая краіна ачольвае цяпер Еўразвяз, і амбасада і спадарыня Шмідт ад каментароў стрымліваюцца. Такія паводзіны яны тлумачаць тым, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Аднак можна меркаваць, што сёння гаворка вялася пра 5 галоўных палажэнняў, якія Еўразвяз фармуляваў адносна Беларусі. Іх называў нядаўна кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель на сустрэчы з беларускімі журналістамі.
Ёсць 5 наступных пунктаў. Па-першае, Беларусь павінна заставацца краінай, у якой няма палітычных зняволеных. Таксама павінны быць зробленыя пэўныя захады ў галіне сродкаў масавай інфармацыі. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння умоваў іх дзейнасці. І пяты пункт. Ён такі больш агульны. Гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць і склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў свабодзе, што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Сустрэча была канструктыўная, як бы мы гаворым на адной мове, але вы што датычыць дэталей, то ёсць дамова, калі працэс ідзе пакрышку, а ён ідзе, каб кажуць, не спалохаць гэты працэс, хай ён ідзе лепш пакрысе.
Сёння Хельга Шмідт сустракалася таксама з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч і намеснікам міністра замежных справ Валерыем Варанецкім. Яны абмяркоўвалі тыя ж самыя праблемы. Анатоль Лябецька так каментуе візіт прадстаўніцы Еўразвязу.
Я за дасыдзім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць нішто іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі
Спадарыня Шмідт завершыла свой візит з сустрэчай з кіраўнікамі дыпламатычных місій Украінавага развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. У працяг тэмы нашае апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на вуліцы Горадні, як, на іхную думку, апошнім часам мяняюцца дачыненні Беларусі з еўрапейскім звязам.
Я считаю, что было бы здорово, если бы мы вступили в Евросоюз, но мне кажется, что пока наш президент у власти, то этому не бывать. Нужно многое менять, в первую очередь, власть. А уже, возможно, потом что-то изменится.
Хлопцы, наверное, скажут то же самое, потому что проблема во власти, мне кажется, только... Ну, не знаю, для меня изменений никаких, например, не произошло.
Если бы открыли границу, было бы замечательно. Да. Увидели бы мир и себя бы показали. Да, конечно. Открытая граница – это больше возможностей. А так мы сидим в ловушке.
Я лечу, что реальных измен на Урате мы можем чекать. Как улады наши сегодня что-то сделали серьезное, пошли на какие-то серьезные соступки, это все-таки треба, как что-то серьезно изменилось.
Смены, конечно, хотелось бы увидеть, но в настоящий момент пока еще ничего не видно. Не почувствовалось вообще ровным счетом ничего. Только пока чего-то ждем, а чего непонятно.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то изменилось по поводу виз. Как-то раньше мы в Польшу ездили без проблем, а сейчас невозможно туда попасть, потому что родственников нету. Кажется, рядышком, а попасть не можем.
По крайней мере, уже стали признавать Белоруссию, уже смотрят конкретно как на государство. Я думаю, так Евросоюз старается иметь свои рынки сбыта, но нам необходимы свои рынки сбыта. Поэтому отношения с Евросоюзом надо укреплять, и не теряя надежды то, что мы там будем не последними.
Я думаю, что все-таки им придется пойти на уступки для нас, закрыть нам дороги туда, закрыть нас просто вот как в банке законсервировать, это нельзя так. У каждого человека должны быть возможности.
Я не заважаю никаких изменов.
Так само. Но я думаю, что вот приграничные районы должны, границы быть открыты, и визы должны быть вообще, виз нету, не должно быть.
Что касается взаимоотношений теперешних белорусских официальных властей с властями Евросоюза, то чувствуется взаимная заинтересованность, и она может привести к тому, что простые люди почувствуют эти изменения в плане того, что визы подешевеют, появится возможность более свободного выезда, общения и так далее.
Людзі на вуліцах Горадні пра тое, як, на іхную думку, мяняюцца дачыненні Беларусі і еўрапейскага звязу.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і експерт Центру міжнародних дочинень Войцех Бородіш-Смолінський з Варшави.
Експертиза свободи у нашому ефірі приблизно праз 25 хвилин. Активіст компанії «Європейська Білорусь» Олександр Борозенко повідомив сьогодні журналістам, що буде домагатися відміни присуду у справі 14 у міжнародних структурах. Олександра Борозенко покарали обмежуванням волі. Тягом 9 місяців він мусить знаходитися по місці прописки у Пінську в умовах, близьких до хатнього арешту. Любов Луньова.
Александр Борозенко от 27 кастрычника до 9 снежня утрымливался у Менским следшим изоляторы. Его, как и инших фигурантов справы 14, обвинователи у организации групповых деяний, которые небыто потягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. Александр отчувал проявы солидарности, коли знаходился под вартой. Щодня молодевые активисты ладили пикеты коля следшего изолятору. Александр Борозенко учился на первом курсе у Рославского университета по программе Костуся Калиновского. И он поведомил свободе, что учиться у Польши более не будет.
Я сделал для себя вывод, что я повинен остаться в Беларуси. Я останусь в Беларуси. Я уже не буду учиться у Польши. Буду спробовать неяк отримать, напевно, заочную эдукацию.
Сябра комітету допомоги політрепресованим Еніра Браніцька повідомила свободі.
Ми, як комітет «Солідарність», зробимо все, щоб його була можливість і був вибір, чи навчатися тут, чи навчатися там. Звісно, було б чудово, коли б він змог протягнути свою едукацію тут. Ми лічимо, що для наших молодих, чудових активістів вельми важливо отримати вищу едукацію.
Олександр Борозенко заявив, що буде обскаржувати присуд у міжнародних структурах.
Це не вельми справедливо, що нас не лічать політв'язнями. Гэтых 10 чоловік треба прирівнювати до політв'язня. Або змагатися за те, щоб ця мера була змінена. Безумовно, я буду подавати скарги до усіх структур у Білорусі і, безумовно, до міжнародних. Буду звертатися у ГАН, у Страсбург, буду йти до кінця.
У кримінальній справі, розпочатої 10 студзеня, одразу після акції предпринимальників, 14 чоловік були покарані штрафами і обмежуванням волі до 2 років без накерування в спецкомендатуру. Спочатку судили 10 чоловік, потім ще трьох і опошнім у снежні Олександра Борозенко. Судили активістів Олена Ільїна і Валерий Єсьман. Менавіта гэтых суддзяў Олександр Лукашенко обвінаваціў у корупції падчас наради 13 листопада. Після гэтага Павел Виноградов, Алексей Бондаров, Алис Чернышов і Михаил Субач звернулися у Верховний суд, каб там присуд адмянілі і призначили новий розгляд справи, але отримали адмовний адказ.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні у Білорусі і некаторых країнах світу проходять акції солідарності. Мета гэтых акцій – звернуть увагу на порушенні правоў чалавека у Білорусі. День Белорусской солидарности означается с кастрычника 2005 года, 16 дня кожного месяца. Любов Луньова теперь с нами уже на наупростовой сувязи у Менску. И она сочит за тем, как проходят акции, какие ладят сегодня молодевые активисты демократичного руху. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. У 19 годинов началась акция каля кинотеатра «Москва». Некалькі активістів молодевого руху взяли портрети Віктора Гончара, Анатолія Красовського, Дмитра Завадського і Юрія Захаренки, запалили свічки і стали ланцюгом на пляцовці перед уваходом у кінотеатр. А на годину раней каля кінотеатра «Беларусь» яны таксама зладзілі такую акцію, але яшчэ расцягнулі вялізную расцяжку на джинсавай сіняй стужцы. Яны вывесілі партрэты зніклых, а таксама паміж імі паперы з тэкстам «Хто наступны?». І вось гэтую расцяжку яны замацавалі паміж двух фонарных слупоў. Вось гэта засталося там, наколькі мы ведаем, уже прайшла година, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінотеатру. Люди доволі так прыхільна ставяцца до гэтай акції. У 18 годинов так само активісти руху «Молодая Беларусь» ладзілі акцію на Кастрычніцкай площі. Їх було 7 чоловік, ОМОНовці їх видалили з площі у бок ресторації «Журавінка». І вони пройшлись вулиці Янки Купали з портретами зниклих. А у 2 години у двори Белдзяжуніверсітэту таксама была акцыя салідарнасці. Моладзевы актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю Маскоўскага району. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. А у 16 гадзінаў адбылася акцыя салідарнасці каля кінатэатра «Кастрычнік». Там ладзілі моладзевы, прабачце, каля кінатэатра «Кастрычнік» адбылася акцыя ў 17 гадзінаў, а ў 16 гадзінаў на плошчы Якуба Коласа. Яе ладзілі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Адзін хлопец быў затрыманы, але яго адпусцілі. Да акцыі далучыўся Александр Баразенка, іншыя актывісты. Міліцыянты не затрымалі ніводнага ўдзельніка ўжо пасля 18 гадзіны. На гэты момант моладзевыя актывісты паведамілі, што акцыі будуць адбывацца да 22 гадзіны вечара. Акцыі будуць ладзіцца ў розных гарадах Беларусі, такіх як Салігорск, Жодзіна, Слонім, Барысаў ды іншых гарадах. І гэтыя акцыі будуць прысвечаны менавіта тэме зніклых і таксама з патрабаваннем надаць статус альбо палітвязняў 10 чалавекам, якіх асудзілі у так званай справе 14, альбо каб гэтых людзей апраўдалі і адмянілі ім гэтае пакаранне да 2 гадоў абмежавання волі, па сутнасці хатні арышт.
Любоў Лунёва з Менску. Сёння праходзяць акцыі, прымеркаваныя да Дня беларускай салідарнасці. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў. Пракуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Снегіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельга Шмідт. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справы 14 у міжнародных структурах. Спікеры парламенту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі заявілі, што разлічваюць на прызнанне Беларусю незалежнасці абедзвюх рэспублік. Сёння Александр Лукашэнка наведаў Беразіно Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і за ўсякую цану. Лукашэнка пры гэтым запэўніў, што, нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Ачуўшы істотныя фінансавыя праблемы, чыноўнікі ў рэгіёнах імкнуцца эканоміць даслоўна на ўсім. А да прыкладу, ва Ўздзенскім раёне на Меншчыне сельсаветы пачалі спаганяць грошы за месца на вясковых могілках. А ў Пастаўскім раёне на Віцебшчыне ахвяру эканомікі сталі спартоўцы. Падрабязнасці ў матэрыяле Вячеслава Куліка.
Депутаты Уздзенскага райсавету зацвердзілі на сесіі палажэнне аб спагнанні платы за новыя магілы, тлумачыць мясцовы чыноўнік Віктар Сабалеўскі.
Адна справа, калі для мужа, для жонкі, это бясплатна гарантуецца, ўсё это адводзіцца месца. А ёсць выпадкі, калі для свата, брата, суседа з Мінска таварыша на 7-10 месцаў адгароджваюць ніткамі. Цяпер тут з 10 сельскіх саветаў, у 6 саветах пачынаюць, збіраюць, хто хоча для свайго там родзіца, сына, там сын, дапусім, у Мінску ці дачка, ці там ці бацькі. А от яны хочуць, каб быць пахаваны на вясковых могілках, дзе ўся радня. От браніруюць гэтыя месцы.
Яшчэ ў аднаго суразмоўцы з УЗД, прадпрымальніка і грамадскага актывіста Віктара Калея, цікаўлюся, як рэагуюць тутэйшыя людзі на дадатковы грашовы збор. Ён кажа:
калі родны не трапляють у ситуацію, то вони ж не будуть, як кажуть, торгуватися. Це ж не те, що купив чи не купив ніякий товар, так? А тут вони обов'язково заплатять тому, що треба. Не відтягнеш там ні на день, ні на тиждень, а заплатиш.
Тепер на території Узінська району 60 погостів. За 2 квадратні метри апошнього притулку треба заплатити 120 тисяч рублів. Плановая агульная сума прибытку цягам году 18 мільйонів. Віктор Калій лічить, що таким чином чиновники латають місцевий бюджет в умовах кризису.
Ведаєте, що дотаційні райони, керівництво шукає хоч які-небудь можливості, хоч ніяку копійчину знайти, ну і в тим ліку. І такі питання так само ось не чураються, як кажуть.
А на Вітебщині у гэтыя дні расфармавалі футбольную каманду першай лігі МПЦ «Паставы». У складзе клубу былі толькі нанятыя спартоўцы. Гэтым кіраўнікі стараліся дагадзіць прэзідэнту Лукашэнку, расказвае Сергей Верас, футбольны заўзятар.
Справа тым, што ў паставах ніколі футбола не было, і тут немагчыма было па-другому каманду стварыць.
Сейчас такі прынцып, скажем, Батэ, там только адзін з Барысава. Каманды ПМЦ не будзе, так, гэта ўжо распушчаны. Ну таму што няма грошай на яе ўтрыманне, вось чым справа. Крызіс фінансавы ударыў, невядома, што будзе далей. Там 800 чалавек працавала.
Уладальнікам футбольнага клубу ў паставах было прыватнае прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Паводле апошніх звестак ад прадукцыі МПЦ, а гэта драўляныя вокны і дзверы, адмаўляюцца Расія, Латвія і Літва, Італія і Іран. З-за фінансавага крызісу прадпрыемства абвясціла аб пераходзе на скарочаны працоўны тыдзень.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина Упрас 25». Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегира, обвиноваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Из Минску Олег Грузделович.
У прокуратуры признали, что Михаил Снягір был арештаван еще 12 снежня, але только сегодня, 16 снежня, информация была опубликована. Причины затримки керовник прессовой службы прокуратуры Геннадь Вертинский не подтлумачил.
У меня была информация, я ее не держал, я ее сегодня получил, я озвучил.
Сказав господар Вертинский, звестки про то, что Михаила Снегира одразу после арешту небыта поклали у тюремный шпиталь за дренного стану здоровья, керовник прессовой службы прокуратуры не прокомментовал. У прокуратуры не кажуць, якога дакладна эпізоду тычыцца абвінавачання ў службовым злоўжыванні, якое выстаўлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если там дерзнуть имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гары Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Відімо, знаюць, відімо, дакладывалі, да пары да времени, тасаць, это все спускаць с рук. Ну, а затем, когда, што называецца, хазяин не выдержал, аддал каманду.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу Снегіра Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор вобласці нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчыя грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Былому прокурору Минской области Михаилу Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Сегодня у Новобилецким суде Гомелю началось слухание криминальной справы о подпалах. 30-годового лекара-психиатра виноватить у тем, что он подпаливал в городе разные господарчие побудовы. Юлия Ромашевская.
На юридичній мові гэта называецца наўмысным знішчэннем маёмасці агульнанебяспечным спосабам. Дзяржаўны абвінаваўца, намеснік пракурора Навабілецкага раёна спадар Крот, у прыватнасці агучыў у судзе, што лекар-псіхіятр вінаваты ў падпале безгаспадарнага дома, гаража, хлеўчука і нават міліцэйскай бронекамізэлькі. Маці обвинаваченного господарыня Ганна усім обвинаваченням супраць сына вельми дивится.
Когда следователь приходил домой, он зачитал где-то 3 пункта поджога, 2 попытки, сплошной поджигатель. Как он поджигал, что, какие люди видели, ничего он об этом не сказал. Потом, когда я написала в администрацию президента, и оттуда переслали на суд, из суда уже ко мне поступило уже не 5 пунктов, а уже 3 пункта осталось.
Пристойно опранутый молодый человек, интеллигентного выгляду, який знаходил у судовой зале у железной клетцы под аховой ажно 3 міліцыянтаў, обвинувачення не признал. Але давать тлумачэнні погодился, не глядячи на попереджение судді Сергея Новікова, что ягоныя словы могут быть використаны и супраць его самого. И высветлилася цікавая деталь. Лекар сапраўды курить, але карыстается не запалками, а запальничкой. Допытали сёння ў судзе і аднаго з потерпелых, качагара мясцовай музычнай школы, жыхара вуліцы Галавачова Валянціна Невара. У яго сёлета 28 ліпеня згарэў самавольна пабудаваны драўляны хляўчук памерам 3 на 4 метры, а ў ім ровары, сякера, рыдлёўка і сёе тое яшчэ. Агулам нібыта на 1 205 000 рублёў. Хто падпаліў хляўчук, пацярпелы не ведае, ведае толькі, што пажары ў іхнім мікрараёне былі. Абвінавачанага псіхіятра ён убачыў у судзе ўпершыню.
Я его и не видел никогда. Вот первый раз сегодня вижу. Мне говорили там жители, что вот у нас тут живет какой-то доктор, в психбольнице работает. Так у него болезнь такая, как она называется, пиромания, что ли. А кто у нас? Что вот единственный день сегодня я только пришел и увидел. Поглядеть, так вроде человек от человека.
Лекар-психиатр Сергей Трифонов, який выступал у суде сведкам, не верить у дотычность до подпала узвольненного теперь со шпиталя коллеги. У его иншая проблема.
Мой сябр залежный от алкоголя. Есть у него проблемы. Наша милиция до людей, которые у них свирозно выглядели, где бодяются по улице, и уже загодя бачат, что их злочинцы. Просто хочут списать справу, просто справу закрыть и все.
Адвокат обвинаваченого лекара Александр Баранов здивляется, что у криминальной справе нема речевых доказов. Не проведена навод экспертиза бронекамизельки. Может, она загорается от запалок тени?
Черговое поседжение по справе обвинаваченого лекара-психиатра, призначенное на 19 снежня. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталёг Белпошты, газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Редакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбаю падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І, дарэчы, сёння госцем начнога эфіру «Свабоды» будзе шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. У доследах «Свабоды» пра парадкі ў беларускіх памежных зонах. Жыхары горадні раскажуць, ці перашкаджае ім гэтая зона, якая пачынаецца амаль адразу за горадам. Дагэтуль малавядомы іракскі журналіст Мунтадар Заідзі вокам гненна стаў у арабскім свеце адной з самых вядомых постацяў пасля таго, як у нядзелю на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў свае чаравікі ў прэзідэнта Буша і назваў яго сабакам. Прэзідэнт ЗША здолеў спрытна ухіліцца ад чаравікаў, а журналісту цяпер пагражае некалькі гадоў турмы. Падрабязней Алена Ціхановіч.
Патрапіць у некага чаравікам, як гэта спрабаваў зрабіць журналіст Заідзі, азначае ў арабскім свеце зрабіць чалавеку найвялікшую ганьбу. Гэта азначае паставіць яго яшчэ ніжэй, чым падносак. Успомнім, калі ў Багдадзе была зрынутая статуя Садама Хусейна, натоўп іракцаў закідаў яе чаравікамі. Цяперашні іракскі ўрад асудзіў учынак журналіста, аднак на яго бок сталі дэманстранты на вуліцах, а таксама многія калегі. Так рада арабскіх журналістаў яго акцыю ухваліла, а тэлевізійны канал «Аль-Багдадзія», дзе Заідзі працуе, запатрабаваў яго вызвалення. Тэлебачанне выступіла з заявай, у якой гаворыцца, што пераслед Заідзі азначаў бы вяртанне да часу дыктатарскага рэжыму. У панеделок фото Заиди было выставленное на экран у часе трансляции у канала «Аль-Багдадия». То самое зрабила и сирийское державное телебачанне. Международный друг сегодня поведомляет про десятки акций у подтримки, которые отбылись у иракских местах Садр-Сити, Самара, Неджаф, а так само у Сирии и Либане. Корреспондент Геральд Трибюн цитує доктора з Самари, який каже, що хоча учинок Заїді і не відповідав цивілізованим манерам, однак виказує почутці іракців, які супраць присутності американців. Однак на курдських територіях учинок журналіста не вітали так однозначно і горяче. Так, інженер з міста Сулайманія каже, що учинок журналіста грає на руку національному екстремізму. І що подобного ж ефекту журналіст мог досягнути, не кидаючи чаровіком, але задавши Бушу резке і неприємне питання. Газета нагадує, що у арабському світі пошана до гостя так само з'являється тисячогодовою традицією. Де менавіта журналіст Заїді тепер утримлюється, не удакладняється. Обвинувачення йому покуль не пред'явлене. Поводля некоторих криніців слідчий цікавиться і тим, чи став його учинок спонтанним актом, або був неким спланований і заплачений.
Розказувала Олена Тиханович.
Колядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс «Свободи».
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мєнський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі новини, затим наша експертиза і передача «Вольна студія».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19.30. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новин і спеша події в Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Поставки газу у Беларусь з Росії не будуть припиняться, навіть коли до початку году не буде узгодненная ціна, повідомив амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков. Керівник Білорусі заявив про намір обміркувати найближчим часом з російським керівництвом ціну на газ для Білорусі на наступний год. Прокуратура Білорусі повідомила про арешт былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра, обвинуваченого у службових зловживаннях. Мінськ навідала керівниця політичного відділу Генерального секретаріату Ради Євразв'язу Хельга Шмідт, яна проводить перемови у Білорусі з метою поліпшення дочинення поміж Мінськом і Брюсселем. У Білорусі і шерегу країн у світу проходять акції солідарності, мети яких звернуть увагу на порушення правов чоловіка у Білорусі. Міліція сьогодні затримала 5 активістів руху «Молодая Білорусь», які роздавали у студентському городку БДУ листовки з портретами зниклих. Активістів завезли у міліцію Московського району Мінську, откуль пізніше, не складаючи протоколів, відпустили. Випуск новин на хвалях свободи подій у світі. У центрі Парижа у Великому універсамі знайдені 5 динамітних вибуховок, як повідомила французька поліція, яка здійснила повну евакуацію з крами. Після попередження від невідомої ранньої груповки, яка назвала себе «Революційно-Афганський фронт», груповка потребує виводу французьких військ з Афганістану. У іракського журналіста, який кинув чоровіки у президента США, зламані ребра і рука після його затримання. В Україні сьогодні погоднення б коаліції підписали партії Ющенки, Тимошенки і Блок Літвіна. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок, наступний випуск праз півгодини. І нагадаю, ви можете сачити за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефіри Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. Хвилина праз 15 передача «Вольная студія», у якої гуторка з намісником старшині Білоруського союзу мастаков Григором Сітницем. А зараз експертиза свободи. 16 снежня у Мінськ приїхала Хельга Шмідт, директор Генерального секретаріату Ради Європейського зв'язу. Як розвивається діалог поміж білоруськими уладами і Євразв'язом тепер? Чи моцно перешкоджає теперішньому діалогу проблема з демократією в Білорусі? Яких виніків можна чекати від візиту технічної місії Ради Євразв'язу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом Радіо Свабода палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш Смалінскі з Варшавы. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусь у сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Мінск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння ў Мінск прыехала Хельга Шмід, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночнаатлантычны альянс, Еўразвяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку Еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што не такая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, які пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Мінскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, які былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, які не маглі уезжаць у іншыя краіны Еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў Еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Мінску да справы дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда Еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы, яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму Еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
Вось спадар Бародзіч Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як Еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, яка была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вось дасюль галоўнай перашкоды для развіцця дачыненняў паміж афіцыйным Мінскам і Захадам была вось гэтая праблема з дэмакратыяй і правамі чалавека. І заходнія палітыкі ставілі пытанне так. Спачатку вы робіце некія крокі ў кірунку дэмакратызацыі, і толькі потым мы пачнем дыялог. Гэта праблема не знікла, але дачыненні пачалі развівацца даволі хутка. Дык узнікае пытанне і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі. Ці можна сцвярджаць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі адышло на другі план і цяпер не моцна перашкаджае весці дыялог? Спадар Фёдараў, як вы мяркуеце?
Може, оно сапраўды крыху адышло надалей, але сказаць, што яно зусім пакінутае па-за ўвагай, гэта проста немагчыма. Я ўпэўнены, што калі б Захад перастаў звяртаць увагу на гэтую праблему, якая існуе ў нашай краіне, так у яго не было б ніякіх пытанняў у супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі. Уся праблема фактычна ўсё роўна застаецца ў дэмакратызацыі Беларусі. Іншая справа, што вось у гэтых абставінах, якія зараз узніклі, напэўна, нельга аказваць вельмі моцны ціск беларускага кіраўніцтва. Заўсёды ёсць адыходы пэўныя, перш за ўсё на ўсход. Я разумею, што гэта яму не вельмі падабаецца, але ў выпадку, калі ён не будзе бачыць іншага выйсця, ён звернецца да Москвы, а гэта, напэўна, не самае лепшае развіццё падзеяў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», тэма якой, што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўрапейскага звязу для дыялогу з аб'яднанай Еўропай. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бародзіч Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Не, я так не лічу. Мені здається, що європейські влади перестали, по-перше, казати про демократію в Білорусі, тому що цей підхід оказався безперспективним. По-друге, як говорити про демократію, треба мати якісь осіроді до цього. Я не лічу, що в Білорусі знаходяться людей у політичних кругах, які зараз можуть бути альтернативою для офіційного Мінська. Захід лічить, що п'ємі маленькими кроками зближається до цього, що ми називаємо демократизацією, про різні маленькі зміни, які будуть у законодавстві Білорусі. І на то є Захад хоче просто тиснути білоруські влади. Кап'яни зміняли свій підхід до малих і середніх предпринимальників, кап'яни дозволяли розвиватися бізнесу, кап'яни допускають до Білорусі західні компанії, які будуть привлекати різні західні стандарти праці. І це буде так само пізніше зміняти підхід громад.
Нельга ж сцвярджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання у гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Гаспадар Фёдараў, вось вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў?
Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу весці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палітзняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. На апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што, яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў гаспадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі. Там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хацеў бы заўважыць, што беларускі ўрад аб'явіў аб плане даволі сур'ёзных ліберальных эканамічных рэформаў. І да таго ж і з Расіяй пакуль не адбылося нейкіх такіх крокаў, якія б маглі напужаць Захад. Гаспадар Бародзіч Смалінскі, а вы што можаце сказаць? Вось візіт гэтай дэлегацыі, які пачынаецца сёння, што ён можа зафіксаваць і што беларускія ўлады могуць паказаць у сэнсе крокаў насустрач Захаду?
Мені здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у сходнє партнерство. Тому що Білорусь з цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. Да, цього, що сказав ще господар Федоров, можна додати круг листу, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, про інтернет медіа, так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізніше внесені до змін в законодавстві білоруському. Це так само дуже позитивно, і так само відбувалося по просьбі Еврозв'язу.
Я мав би крыху заперечить господару Карбалевичу тем, что либерализация экономичного законодавства это не як де демократы, мне подается, має такое довольно ускосное дочинение, бо мы ведаем країни, в яких было вельми либеральное экономичное законодавство, а одночасово они были далеко не демократичними сами по себе, як та Чили, да и той же Китай, например. Так что это я все ж постерогся так относить. Это худшей жадание привабить неким чином заходний капитал. До того, что сказал господар Борис Смолинский, я додав еще, что белорусский бок позитивно отреагировал на восточноевропейское партнерство, але коли вы звернете увагу на в каких формулировках это было выказано, там говорка шла выключно об неких экономичных стосунках, там и транспорт, энергетика, экология и так далее. Ни слова про демократичные измены с боку официальных колов не почулось.
Це правда, але треба так само зауважити, що у Білорусі нема партнерів, щоб розмовляти про демократизацію, тому що білоруська опозиція на останні 10 років не змогла створити вокруг себе популярного руху, який змог би об'єднати усіх, які хочуть демократизувати Білорусь. І без цього Євросоюз не має говорити. Я не бачу цього з боку опозиційних партій, я не бачу цього з усіх цих опозиційних кругів. Там просто шмат голосів, які не можуть об'єднатися про останні кілька років. І білоруси, як вельми мудрое громадство, яны ведаюць, яны бачаць гэта, і тут вялікая праблема.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У сегодняшнем анализе удельничали политолог Андрей Федоров из Менску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородич-Смолинский из Варшавы. Передачу подрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры Радыё Свабода, і зараз мы нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Россия не будет припынять поставок газу в Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена, поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегира, обвиноваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Менск наведала керавница політичного отделу Генерального секретариату Рады Еврозвязу Хельга Шмидт. Брюссель доверил ее вести у Беларуси перамовы на тему поляпшения дочинений Менску и Брюсселю. У Беларуси и шэра Украина у свету проходят акции солидарности, мэта яких звернуть увагу на порушение права человека у Беларуси. Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org. Працягваецца перадача беларускай свабоды. Я нагадаю, што з намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон і пакінуць паведамленне на аўтаадказніку з нумарам 266-39-52. Ну, а зараз перадача «Вольная студыя». У ёй сёння намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца, з ім гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, вы згадалі манументальны савет пры савеце міністраў. Нядаўна мне ў Астраўцы на Гарадзіншчыне паказалі выдатны парк сучаснай скульптуры. Проста ў цэнтры горада ўсталяваная паўтара дзясятка выдатных твораў, прычым звязаных з беларускай гісторыяй, з фальклёрам нашым. Дык хто я ў Астраўцы? А чаму ў Менску стаяць нейкія безаблічныя дзяўчынкі пад парасонамі, нейкія Астапы Бендары і губернатарскія брычкі?
Таму што пакуль што на гэты
процес мы уплыву не маем. Это ставить практично городское керавництво на свой густ, ставить то в основном один и тот же человек, один и тот же автор, это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у него слабо, потому что, когда мы вспомним вот Михайловский сквер, коли паштамта, там есть девчина, которая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Григор, как называете эту девчину?
Як?
Путана?
Как бы ее там не называли, но я гляжу, как мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чомусти назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что, ну, треба сгадать, что губернатор подписал загадкам снести эту ратушу найперш. А уже нияк он не приезжал туда на працу, да еще на нейкой брычце. Я был бы рад, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, да речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауваженный керовниками города. Да речи, я вельми хотел бы, каб на верхнем городе стоял помник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшку. Это было бы абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров об усталяванні помника Дуніну Марцінкевичу, примеркаванага да 200-гадовага юбілею. Улады марудзіць, мы чакаем, усяляк нагадваем і будзем нагадваць, і не дадзім гэта прынамсі замарудзіць.
Вы загаварылі пра пляны менскіх уладаў па усталяванні помнікаў. Вось і нядаўна мне расказаў скульптар Геннадзь Лойка, што менскія ўлады збіраюцца, так бы мовіць, добраўпарадкаваць Купалаўскі сквер. Гэта тэрыторыя, прылеглая да Купалаўскага музею, яна сама па сабе ўжо музейная. А кіраўніцтва Саюзу мастакоў што-небудзь ведае пра гэтае добраўпарадкаванне?
Мы пра гэта ведаем. Дарэчы, я вітаю гэтую ідэю. Іншая справа, што не варта дапускаць, каб яна таксама была нейкай стыхійнай і на ўзроўні асабістых знаёмстваў. Мы зробім усе намаганні, каб это было не тое, што падкантрольна, каб это было пад прафесійным кантролем. Канешне, там не могуць паўставаць нейкія выпадковыя творы, там павінны быць творы звязаныя з найбольш ключавымі вобразамі творчасці нашага генія.
Рыгоры, нядаўна я прачытаў адну выдатную кнігу пра мастака Амедео Мадельяні. Яе аўтар Віталь Віленкін. Геніальны мастак жыў жабраком, працы яго каштавалі вельмі танна, 30 франкаў. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, я кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, свае мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Праўда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час.
Мы мяне яшчэ пашукаюць.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ. Тое самае. Які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Борис Майсеев – это спевак, ну так хто тады Хварастовскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема пророка ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага саюза мастакоў. Мы ўпершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу ў нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, и она ведала вельми шмат людей. Мы, до речи, домоглися, что нареште у Палац Мастерства пошли люди. Людей было вельми шмат. Перед этой выставой мы ладили выставу с фондов Белорусского союза мастаков. А раз пораз треба доставать, это как треба перечитывать нашу литературную спадщину. Ну и, конечно, я не могу обысти увагою помник Станиславу Жуковскому, який сёлета был усталяваны на ягонай радзіме у Пружанском районе. Это вельми знаковый мастак для нашего мастацтва. Ён все ж таки народился у нас, и мы николи не повинны про гэта забываться, якого великого мастака мы дали свету.
Рыгор, мы с вами не упершиню сустракаемся при микрофоне на нашем радио. Але, сдается, вы упершиню пришли до нас, як намечник старшини Союзу мастаков Беларуси. Неведомо, кольки профессийных мастаков было у Беларуси на час створения организации, але перед войной, у 1940 годе, я отмыслово поглядел в энциклопедии, Союз мастаков наличивал 35 человек. А кольки сегодня чальцов у вашей организации?
На сегодняшний день у Белорусском Союзе мастаков 1212 человек. И это не диво, бо коли поравновывать с повоенным ти довоенным часом, то зараз у нас вельми высоко поставлена профессийная адукация, и только сёлета, вот литерально тыдзень тому, мы приняли 78 человек у склад Белорусского союза мастаков.
И який приблизный узрост новопринятых сябру?
Большиня – это выпускники Белорусской академии мастерства, люди, якія 2-3 годы, як закончили наш академии. Иншая справа, что молодых людей мы, не глядячи на их заслуги, а у их шмат, яких бывает и дипломов международных, и перемоги в международных конкурсах, мы все равно спочатку принимаем у молодевую секцию. Это для того, каб он год-два подтвердил свой профессийный кшталт.
70 годов поважный юбилей, як для творчей организации. Але нечто не чувать было, каб мастаки его отзначали. Неужо усесветный кризис перешкодил?
Я не могу назвать неких, как это ранее было, гучных поседжений урочистых, але, коли я сгадаю усе мастацкие импрезы, якія ладились нами тягом гэтага году, то мы еще як и вельми высоко отзначили гэты юбилей. Иншая справа, что я не здарма сказал про некие поседжения, особливо это памятается с советских часов, коли мастаки были, скажем, те не самыми богатыми, и Союз был монополистом на всю мастацкую продукцию и мог себе дозволить не только безбедно иснавать, але и будовать кватеры, будовать майстерни и проводить урочистые вечерины. Ну, зараз, видать, не той час, бо апроч юбилею мы еще мусим памятать про шматликие проблемы. Литерально недавно нам подвысили значно аренду земли под нашими объектами, а у нас есть мастацкие салоны, мастацкая галерея и комбинаты мастацкие. У нас довольно шмат маемости, и зараз, конечно, эта аренда значно подвысилась, это моцно бье по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе мастаков, мы ледве не в 3 раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованный загад. И до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульнавядома, что серьезные громадские организации и партии в Беларуси расколотые и помноженные. У нас 2 союзы письменников, 2 журналистские организации, 2 профсоюзы, 2 белорусские народные фронты и так далее. То, что союз мастаков до этой поры застается одним, это заслуга его керовництва, чи просто улады, покуль не бачать потребы вас делить.
Гэта заслуга самих мастаков и кіраўніцтва, тому что, калі б захотели поделиться, то уже давно б поделились. Іншая справа, что у нас при всіх розницах светопоглядов, мастацких накірунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция у межах Союза, и пакуль что я таких вот подставов для нейкага подзелу, расколу не назираю. Что нас можа, канешне, не дай Бог, але што нас можа сапраўды расцірушыць ці раскалоць, гэта найперш матэрыяльны стан, і мы усяляк змагаемся, вы ж разумееце, мы больш за 150 майстэрняў арендуем у горада. І сёлета у весну нам падвысілі гэтую арэнду ў 10 разоў. І мы паўгода патрацілі на тое, каб вярнуць гэта назад. Дзякуй Богу, мы адбілі. Не зусім, але на 80% мы ўсё ж такі адбіліся, не ведаеце надоўга.
Мне расказваў старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, што цягам ужо больш як 5 гадоў улады зусім не адказваюць на афіцыйныя лісты Саюза. Арганізацыі, якая між іншым налічвае каля 500 чалавек. А ці чуе ўлада ваш Саюз мастакоў, якім удвая больш шальцоў і які адзіны як маналіт?
Ну, прынамсі, калі я сказаў, што мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі па коштах адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Быў падрыхтаваны ліст, дарэчы, на самы высокі ўзровень, але абышлося пакуль без яго. Мала таго, мы ж уваходзім і ў некаторыя іхнія структуры. Я маю на ўвазе манументальны савет, які падначальваецца савету міністраў. Гэта і савет займаецца помнікамі, усталяваннем, таму што нас не ва ўсім задавальняла праца ранейшага савета.
У эфіры «Свабоды» прагучаў чарговы выпуск перадачы «Вольная студыя». Гэтым разам у яе аўтар Міхай Скобла запрасіў намесніка старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгора Сітніцу.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.